бүгін тик мені кігені, кәрік не башқа бір кемді.